Y empezamos la semana yéndonos hasta el Concello de A Coruña, hasta María Pita. Vamos a hablar con el concejal de Planificación Estratégica, con José Manuel Laje Tuñas. Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, temos que falar sobre o Hospital da Coruña, o CHOAC, porque dentro do Concello pois se levan varios días xa denunciando estos retrasos nas obras de ampliación. Máis alá desas declaracións públicas que vivimos nestes últimos días, houbo conversacións coa Consellería para tratar este tema?
Bueno, o que hai é unha posición firme por parte do Goberno Municipal e da nosa alcaldesa. E nese sentido quero deixar claro unha cuestión que me parece moi importante. Como goberno municipal estamos centrados en defender os intereses da cidade, dos coruñeses e das coruñesas, e polo tanto eso significa exixir transparencia, información veraz e que saibamos os prazos reais de execución das obras do novo CHOAC. Isto ten un contexto. No ano 22 quen era presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dixo que no ano 2025 iba a estar feito o 80% do novo hospital e que no 2027 estaría rematado o 100%. É evidente que a realidade pois deixa en quedar en moi mal lugar o señor Feijóo, que a súa palabra pois non se cumpleu e que ese anuncio non ten crédito ningún. Que facemos nós? Pois o que entendemos que debemos de facer, que é defender os intereses da Coruña, dos coruñeses e das coruñesas. Por qué? Porque a Xunta de Galicia, a última actuación de renovación de un hospital en Galicia, é o da cidade da Coruña, e aínda por riba vai tarde, mal e arrastro. Conversacións que a conselleira de infraestructuras, eu teño que decir que é unha persona de bo talante, que todo o diálogo institucional que mantemos con ela pois é proveitoso, e polo tanto non se trata de ningún choque político, de ninguna guerra de guerrillas como as que sufrimos nós como goberno municipal fai 3 anos, con presións que nos estaban permanentemente dicindo que dependía do convenio que firmáramos nós ca Xunta. Ahora ben, a día de hoxe todos vemos que non se van a cumprir os prazos. Polo tanto, o que fixemos, e eu mesmo a semana pasada remitinlle unha carta á conselleira de Infraestructuras pedíndolle a convocatoria da comisión de seguimento, e o único que queremos é que se lle diga a verdade aos coruñeses e as coruñesas cando vai estar o novo hospital, porque frente á publicidade e á propaganda de Feijóo dicindo que este ano iba a estar o 80%, a realidade que temos pois dista moito pois dese, bueno, dese anuncio, no, dese anuncio do ano 22. Estamos rematando o ano 25 e seguimos igual. Eu creo que merecemos que nos digan a verdade.
Esa reunión de seguimento da comisión de seguimento das obras, para cando se pediu? Debe ser canto antes.
Bueno, estamos falando, eu teño que decir que hai unha cousa que nós estamos exixentes, pero hai un trato institucional correcto. Veremos de encaixalo nas respectivas axendas. Eu vin boa vontade para que nos sentemos a falar, pero eu creo que non chega só ca vontade, creo que debemos de ser capaces de darlle certidume aos cidadáns e que a Xunta de Galicia bueno, recoñeza que non se van a cumprir os prazos que anunciaron no seu día e que seamos capaces de saber, de ter un calendario realista e que todos poidamos coñecer cando vamos a ter un novo hospital. Hoxe falamos do CHOAC, que é un hospital de referencia en toda Galicia e no norte de España, e creo que temos que ser capaces de defender a esos profesionais sanitarios, que son profesionais como a copa dun pino, dos que estamos moi orgullosos, pero tamén necesitan unhas instalacións acordes ca súa capacidade, co seu nivel. Creo que temos que seguir apostando pola investigación. Estamos a falar dun centro público de referencia, un centro público que é modélico en términos sanitarios, e creo que ao mesmo tempo eso nos debe de levar a poñer en valor que a cidade da Coruña pois é o principal referente sanitario que hai en Galicia, tanto no ámbito público como no ámbito privado.
Teñen claro dentro do Concello que, bueno, que non van a estar listas esas obras de ampliación para o 2027. Para canto estiman que pode ser ese retraso?
Nós non facemos unha estimación. Quen ten que darnos ese dato é a Xunta de Galicia. Nós o que fixemos foi firmar un convenio e ser a primeira cidade de Galicia que fai unha aportación tan grande en recursos económicos, nós temos dispostos, xa desde fai 3 anos, 22 millóns de euros que aportamos para a construción dese hospital, sufragando os costes dos accesos. E a día de hoxe, tendo posto a disposición da Xunta de Galicia 22 millóns de euros, a única certificación que presentou a Xunta é de pouco máis que de 500 mil euros. Polo tanto, nós o que vemos aquí non se cumpren os prazos, porque nós o que non vamos é a librar fondos públicos do Concello da Coruña mentras non se certifiquen as obras para os cales temos dispostos esos recursos. É dicir, xa só faltaría que nos adiantáramos recursos á Xunta de Galicia, que é unha administración con moitos máis cartos e que, ademais, é a competente en materia sanitaria. Nos fixemos un convenio, nos pediron axuda e colaboramos. E agora, o único que facemos é exixir que se cumpran os prazos.
Temos que falar tamén, concelleiro, sobre medicina, seguindo un pouco a liña, ¿no? Dendo hospital aos estudantes, esa petición dunha facultade na Coruña. Houbo conversas coa universidade para, bueno, pois, a ver se mantén esa folla de ruta de seguir facendo esa petición da facultade aquí en Coruña.
Bueno, eu teño que recordar que a petición da Facultade de Ciencias da Saúde non é nova, xa se formulou por parte dos gobernos socialistas nos anos 90. E iso levou consigo, despois de moita presión, que houvese o primeiro ciclo e a creación da Facultade de Ciencias da Saúde. Foi un traballo de toda a comunidade universitaria, co apoio naquel momento do Goberno Socialista, e hoxe o Goberno Socialista da Coruña está pegado novamente, como estivo sempre, aos intereses da universidade, pero aos intereses da cidade. Nós consideramos que debe de apostarse por que se haxa estudios de segundo ciclo de medicina na Coruña. Creo que a reivindicación que fixo o rector da universidade está xustificada. Creo que somos unha cidade de referencia en términos sanitarios en Galicia e en España, e creo que é o momento de dar un paso adiante. Os que teñen que explicar a súa posición son aqueles que se opoñen a que na Coruña haxa unha facultade de medicina, aqueles que se opoñen a que haxa estudios de segundo ciclo de medicina, pero desde logo o goberno municipal, o colexio de médicos, a Universidade da Coruña, os profesionales do CHUAC, todos estamos a unha defendendo que na Coruña poida haber estudios de medicina. E o que terán que explicarlo, o que terán que explicar a súa posición son aqueles que creen que poden seguir tendo posicións dos anos 60, 70 e 80 defendendo un centralismo que creo que ten pouco sentido a día de hoxe. Creo que non fai falta ir en contra de nadie, nós o que temos é unha actitude positiva. A nós nos parece ben, creemos que hai unha boa facultade de medicina en Santiago, pero a pregunta é, por que non pode haber unha facultade de medicina na Coruña, sendo a Coruña a principal referencia sanitaria en Galicia e unha das principales referencias sanitarias en España, con un destacado sector público, e por que non decilo, tamén con un importante sector sanitario privado. Creo que o que non ten ningún sentido é a posición de pecharse en banda e de negarlle á cidade pois algo no que eu creo que hai un consenso moi elevado. Os que estén en contra son os que teñen que explicalo. Desde logo, o Goberno Municipal da Coruña, socialista, a nosa alcaldesa Inés Rei, está a favor de que haxa facultade de medicina, que haxa estudios de medicina, e a facer o que facemos sempre, poñer por diante, sobre todo, os intereses da cidade e os que dependan do que digan en Santiago, pois serán os que se teñan que explicar. Ata o de agora, eu os únicos que vin dicindo que non a Facultade de Medicina foi o Partido Popular e a Xunta de Galicia. E esos son os que se teñen que explicar.
Pois, concelleiro de Planificación Estratégica, José Manuel Aje Toñas, moitas gracias por estar con nós.
Gracias a vos.
Un saúdo.